У эфира «Радио Свобода» тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про падеи у Беларуси и свете. Александр Лукашенко наведаў камітэт дзяржаўнай бяспекі, дзе сустрэўся з кіраўнікамі гэтай арганізацыі. На сустрэчы сярод іншага Лукашенко заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасцяў дыялогу з Захадам. Сойм незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг яго прыхільнікаў кажуць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заяўку ў Менгарвыканкам аб дзень ненадзяды традыцыйнага жалобнага шэсця. Усе гэтыя тэмы пазней у нашай праграме. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных спраў Фінляндыі Аляксандр Стуб наведаў Менск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і няўрадавых арганізацыяў. Аляксандр Стуб сустрэўся са сваімі беларускімі калегамі Сергеем Мартынавым і Аляксандрам Лукашэнкам, паведамляе Валер Кліноўскі.
Аднадзённы візіт у Менск дзейны старшыня АБС Аляксандр Стуб пачаў сустрэчы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым, на якой адзначыў імкненне Беларусі быць актыўным сябрам АБС і выказаў намер інтэнсіфікаваць адносіны з Менскам. Пазней адбылася ягоная сустрэча з Аляксандрам Лукашэнкам. Апошні заявіў на ёй, што Беларусь гатовая супрацоўнічаць з Еўразвязам пры павазе з боку Еўропы да інтарэсаў і традыцыяў беларускай дзяржавы. Цытую: «Не патрабуйце ад нас таго, чаго мы сёння не можам зрабіць», заявіў Аляксандр Лукашэнка. Аляксандр Стуб выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларуссю. Цытую: «Пара перагарнуць старонку ў адносінах паміж Еўропай і Беларуссю. Мы адчуваем, што пасля крызісу ў Грузіі баланс зрушыўся на ўсход. Унутры Еўразвязу правільныя настроі, і мы бачым, што Беларусь рухаецца ў правільным кірунку». Канец цытавання. Пры гэтым спадар Стуб прызнаў пазітыўныя змены ў парламенцкіх выбарах у Беларусі у 2008 годзе у параўнанні з 2004. Пасля гэтага Аляксандр Лукашэнка заявіў, цытую: «За сказанае вамі мы гатовыя прагаласаваць, каб вы былі пажыццёвым старшынём АБСЕ». Канец цытавання. Перад сустрэчай з дзейным старшынём АБСЕ беларускі кіраўнік Аляксандр Лукашэнка меў спатканне з кіраўніцтвам КДБ, на якім заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасцяў развіцця дыялогу з Захадам. Паводле Аляксандра Лукашэнкі, міжнародным назіральнікам ад АБСЕ на гэтых выбарах былі дадзеныя ўсе магчымасці для назірання, але не было дазволена лічыць галасы. «Даць лічыць галасы – гэта прынізіць беларускі народ», заявіў Аляксандр Лукашэнка. Тое, што дзейны старшыня АБСЕ сустракаецца як з уладамі, гэтак і з апазіцыяй ды прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, сведчыць пра збалансаванасць ягонага візіту, лічыць адзін з запрошаных на сустрэчу з Аляксандрам Стубам Анатоль Лябедзька. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі паведаміў «Свабодзе», што перад сустрэчай лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў правялі кансультацыі і выпрацавалі агульную пазіцыю.
«Мы лічым важным і неабходным камунікацыі, але зараз хацелі зафіксаваць увагу міжнароднай супольнасці на пытанні стварэння умоў для таго, каб у Беларусі адбываліся выбары, а не іх імітацыі. І мы не супраць таго, каб здымаліся санкцыі паступова, пакрокава, але гэта павінна быць прывязана да нейкіх канкрэтных крокаў з боку беларускіх улад. І нам падаецца, што ў бліжэйшы час такім крокам магло бы стаць змяненне выбарчага заканадаўства і практыкі прымянення гэтага заканадаўства».
На думку спадара Лябедзькі, самае важнае ў гэтым візіце, што канкрэтна прапануе дзейны старшыня АБСЕ афіцыйнаму Менску.
Расказаў Валер Каліноўскі. І ён жа пабываў на выніковым брыфінгу Аляксандра Стуба і міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава. І ў яго мы запытаемся, ці былі нейкія канкрэтныя прапановы беларускім уладам з боку дзейнага старшыні АБСЕ. Валер Каліноўскі цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Валер, добры дзень.
Добры дзень. Ну, ведаеце, складана гаварыць пра тое, што нейкі ёсць канкрэтныя прапановы ўжо, гэта яшчэ рана, але былі новыя чарговыя цікавыя больш-менш заявы, за якія варта звярнуць увагу. У прыватнасці, Аляксандр Стуб сказаў, што ён як міністр замежных справ Фінляндыі павінен падрыхтаваць справаздачу аб сваіх перамовах на сустрэчу міністраў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі, якая адбудзецца ў бліжэйшы панядзелак. Паводле спадара Стуба, Еўразвяз цяпер рыхтуе высновы адносна Беларусі. Учора аналізам беларускай тэматыкі, беларускіх выбараў, у тым ліку, займалася працоўная група, а сёння яе абмяркоўвалі амбасадары краінаў Еўразвязу. І є ще відкриті питання серед їх: спрощення процесу отримання білорусами шенгенських візів і існуюча заборона Євразв'язу на видачу візів білоруським чиновникам. Які будуть конкретні рішення, господар Стуб порекомендував почекати до понеділка. Увогуле ж, на думку Олександра Стуба, настав час поглядіти з нового пункту гледження на роль Білорусі у міжнародній супольності. І він бачить тепер перші кроки у правильному керунку. І Олександр Стуб, і його не білоруський колега Сергій Мартинов заявили, що необхідно відкрити нову сторонку в дочиненнях Білорусі і АБСЕ, і при цьому Сергій Мартинов додав ще, що і з Євразв'язом. Ну, а оцінюючи минулі вибори палати представників, господар Стуб признав, що вони не були ні свободними, ні сумленними поводле стандартів АБСЕ, хоча певні поліпшення були зауважені. Але кончаткове міркування, кончаткову вислову господар Стуб збирається зробити після його зустрічі з представниками білоруської опозиції.
Дякую, Валер. Валер Каліновський присутнічав на виніковому брифінгу по виніках зустрічі міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова і дійного старшині Організації безпеки і супрацовництва у Європі Олександра Стуба.
Новини свободи.
Зустамілися до постійної бої.
Ми хочемо свободу вибору дітям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Таким чином, сьогодні у Мінську з візитом знаходився дійний старшиня АБСЕ, міністр заміжних справ Фінляндії Олександр Стуб. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов запрошений на посідження міністрів заміжних справ країн Євразв'язу. Кому вигідне поцяплення дочинення з Заходом? Міркування білоруських політиків збирав наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Паводле лідера Європейської коаліції Миколи Статкевіша, гэтае поцяпленне выгадна толькі беларускім уладам.
Да, краіны гэта плюсаў не прынясе, таму што гэта палітычнае нібыта поцяпленне не будзе кранаць эканамічную сферу. Бізнес па камандзе захаду сюды не прыйдзе, а як сюды ісці, калі тут няма ніякіх гарантый. А выгадна нашай уладзе, таму што яна проста разграе гэту карту, каб больш пацягнуць з Расіі, і ўсё. І яшчэ лішні год на гэтым пражыве. Беларусь пасля выбраў не павялілася, за выключэннем таго, што вызвалілі палітвязняў, але ж як вызвалілі, так і пасадзіць можна.
Ці павінен Захад адмяняць санкцыі? Які ён крокі мае рабіць у цяперашняй сітуацыі? Мікола Садкевіч заявіў.
Захад не павінен не тусіцца. І калі кажу, што яго палітыка дагэтуль не была эфектыўнай, я кажу, яна была эфектыўнай, таму што яна была маральнай. І значыць, ёсць мараль, ёсць праўда. І мы тут трымаліся, не глядзячы ні на што. Паглядзіце ўсе, хто адседзеў па палітычных судах, яны не змянілі сваіх поглядаў. Яны вяртаюцца і зноў працягваюць барацьбу. Чаму? Таму што ёсць праўда, ёсць ідэалы, ёсць свабода. Калі Захад пачне гандляваць усім гэтым, то я не кажу, што гэта там прымусіць, напрыклад, мяне змяніць свае перакананні. Але гэта будзе ўдар па нашых ідэалах. Так што не трэба не тусіцца.
Паводле координатора кампаніі «Европейская Беларусь» Андрея Саннікова, тяжко сказати, хто виграє від потепління стосунків поміж Заходом і Білоруссю. Однак він переконаний, що нема ніяких підстав, каб Захад міняв свою позицію. І можна тільки здогадуватися, які мети тепер переслідують європейські чиновники.
Заходи Євразв'язані, зрозумів, нема ніяких поки що підстав розлічувати на те, що білоруський режим буде прислуховуватися до Ради Євразв'язу. Захід мусить рішуче потребувати, щоб відбувалися зміни внутрі країни, а не спробувати потаємно придавати ніякі домовленості з режимом.
Старшыня Венграмадзянскай партыі Анатоль Лябецька нагадаў, што ранейшыя дамоўленасці з афіцыйным Мінскам у рамках АБСЕ засталіся толькі на паперы.
Ну, вот эта концепция, моцно подрыхтаваный, профессийный европейский наставник и белорусский вучань, який не хочет учиться демократы, и она покуль не спрацовывает. Усё заканчивается только риторикой, размовами.
Говорю старшыня Об'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Ці змяніліся апошнім часам адносіны паміж Беларусю і Захадам? На такое пытанне адказалі людзі на гомельскіх вуліцах.
данный момент я новости не смотрю, но знаю то, что таких вот вылетых противоречий с Запада не слышал. Сейчас же выпустили у нас Козулина. Приезжал какой-то министр, и Беларусь дал денег нам. Нас не любят, это понятное дело. Не знаю, что будет дальше.
Запад немножко начал уже с нами общаться. Это мне понравилось.
А вообще-то Лукашенко повернулся немножко к Западу. Запад Лукашенко пока еще не признает.
По-моему, улучшились с Евросоюзом, более-менее налаживаются связи. Уже более внимательно начали относиться к Беларуси, я вижу.
Нет, если раньше мы ездили в Польшу свободно, да, во многие страны, то сейчас плата увеличилась за разрешение на въезд. И потом ведь не просто так сейчас получить визу для въезда. Если раньше я мог ехать, купить на границе ваучер или открыть визу и поехать, то сейчас это же проблематично.
Ну, по крайней мере, шаги в этом направлении делаются.
Это желание всех полепшить отношения не только с Западом, а и с Югом, Востоком, Севером. Это наше стремление. Всеми властями Беларуси политика направлена на это.
Поскольку белорусский режим не может измениться, то не могут существенно измениться и отношения Беларуси с Западом.
Мне кажется, что ухудшились отношения с Западом.
Нам Запад не надо. Америка сюда лезет, но я не даю никому жить.
Я лично никаких перемен не заметил. Выборы у нас не признали.
Они все время на выборы приезжают. Они пускай бы лучше посмотрели наше законодательство. Посмотрели бы культурно. И наши законы, которые президент выпускает, которые противоречат нашей конституции.
Ничего не меняется. Наш президент просто пользуется ситуацией и все. Да он даже в последнем интервью согласился, да, говорит, последнего диктатора больше никогда в жизни.
Люди на гомельских вуліцах адказвалі, ці змяніліся апошнім часам адносіны паміж Беларусю і Захадам. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз абвестка пра перадачу наступнай паўгадзіны нашага эфіру.
Недосвечаны чалавек, апынуўшыся ля возера Нарач, заплытаецца пасярод васьмі соснаў. Столькі аднолькавых назваў маюць некалькі арганізацыю: турбаза, санаторый, гатэль, курортны пасёлак і нарэшце вёска, дзе жыве карэннае насельніцтва. Дарэчы, па ёй незнаёмцу давядзецца пахадзіць. На 2,5 тысячы чалавек у Нарачы 36 вуліц ды 43 кіламетры дарожнага пакрыцця. А яшчэ тут лунае і зараз бел-чырвона-белы сцяг. Маё падарожжа ў вёску Нарач, што на Мязельшыні.
Падарожжа свабоды ў вёску Нарач меней чым праз 20 хвілінаў. Ну, а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных спраў Фінляндыі Аляксандр Стуб, наведаў Менск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і няўрадавых арганізацый. На сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам Аляксандр Стуб выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларусю. Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўнікамі камітэту дзяржаўнай бяспекі заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасці дыялогу з Захадам. Сойм незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг яго прыхільнікаў кажуць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі. 20 гадоў таму пры канцы кастрычніка тысячу людзей у першыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заяўку ў Менгарвыканкам на традыцыйнае жалобнае шэсце. Вы на хвалях Радыё Свабода. Лідары незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт», былыя палітвязні Зміцер Дашкевіч і Артур Фінкевіч, не знайшлі паразумення наконт дзейнасці гэтай моладзевай структуры, расказвае Любоў Лунёва.
Унутраны канфлікт паміж старшынём «Маладога фронту» Змітром Дашкевічам і ягоным намеснікам Артурам Фінкевічам стаў здабыткам галоснасці. Журналісты атрымалі два прэс-рэлізы. Адзін пра тое, што Артур згодна з рашэннем сойму арганізацыі зняты з пасады намесніка старшыні, а з другога прэс-рэлізу вынікала, што дзейнасць і Фінкевіча, і Дашкевіча на кіраўнічых пасадах прыпынена да пачатку з'езду, які адбудзецца напрыканцы месяца. Змецер Дашкевіч абвінавачвае Артура Фінкевіча ў дэструктыўнай дзейнасці, якая можа пацягнуць за сабой раскол арганізацыі.
Артур Фінкевіч збіраўся правесці фіктыўную
активний з'їзд, шукав делегатів, любих людей, які могли його на з'їзді підтримати. Коли зрозумів, що це йому не вдасться, почав створювати ніякі нові ініціативи організації. Йому була винесена строгая вимога, і він не відступився від своєї діяльності. І коли було зрозуміло, що ці інтриги мілкі групи людей, таких як Дранчук і Сінкевич, ніхто не підтримає, і він почав заявлятися тим, що працює на розвал організації, на з'їзді обвестити об виході там многих структур.
Артур Фінкевич, у свою чергу, обвинувачує Дмитра Дашкевича у тоталітарних замашках.
Все это отбылось только тому, что есть два бачення об развитии молодого фронту. Один бок, бок Дашкевича, больше агрессивно настроенный. Дашкевич хочет заховать свое место старшини организации и вынищить любое инакомыслие. У него з'явились тоталитарные замашки, и на самом деле, когда мы змагаемся за свободу и демократию в Беларуси, лечу, что мы не маем права быть такими ж, как Лукашенко в тих чи інших моментах. Сподіюся, що пройде некий час, і Змітер все ж таки стане більш дорослим, його гэта пройде.
Намісниця старшині молодого фронту Наста Положанка прийняла бок Змітра Дашкевича.
Полгода тому я щиро агітувала за Артура Сінкевича як за намісника старшині організації. Але Артур сапраўды абраў крыху інший шлях керування у організації. На великий жаль, ми натикалися на шматлікі непристойні дії з ягоного боку. У Артура сапраўды ёсць тыя людзі, які ідуць за ім. Але гэта не больш 20% нашай арганізацыі. Прапаную Артуру Сінкевічу, калі ён уже оголошує, што ён не вырашае ствараць моладзевы рух, дык сыходзіць і ствараць моладзевы рух.
Сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец некалькі гадоў ад пачатку стварэння арганізацыі быў лідарам маладога фронту. Ён лічыць, што цяперашняя сітуацыя звычайная рэч для моладзевай структуры.
Таких кризисов рух переживал 5-6. Дякуй Богу, завжди молодий фронт заховувався, заставався наймацнейшим і найбільш масовим демократичним молодьовим рухом. Гэтак буде і на гэты раз. Проблема у тим, що не сышліся характерами два хлопці. З допомогою некоторых добродіяв і спецслужбов ситуація була доведена практично до кипення. Але тепер, я так думаю, праз некалькі тиднів розборів завалов, як кажуть, убачим, що насамрэч рух заховується, молодий фронт буде дзейнічаць, як і дзейнічаў.
Молодий фронт летась означав 10 гадоў сваёй дзейнасці. Сябрамі арганізацыі былі шмат якія вядомыя цяпер грамадскія дзеячы і палітыкі. Маладафронтаўцы – адны з асноўных удзельнікаў вулічных акцый і ініцыятываў, накіраваных на адраджэнне беларускай мовы і культуры. Сябры маладога фронту – лідары па колькасці адбыцця арыштаў і крымінальных спраў. 10 актывістаў арганізацыі судзілі за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сябры арганізацыі ў Менску і ў рэгіёнах знаходзяцца пад пільнай увагай спецслужбаў.
Пра сітуацыю ў маладым фронце расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Беларусы замежжа працягваюць спробы аб'яднацца. Другі з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. У сеціве з'явіўся сайт новай супольнасці. Наколькі патрэбным і магчымым з'яўляецца новае аб'яднанне беларускай моладзі за мяжой? Якой будзе яго дзейнасць і чым адметная сёлетняя віленская сустрэча? У новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць студэнты з Еўропы і Амерыкі.
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілін. 20 гадоў таму, пры канцы кастрычніка, тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заявку ў Менгарвыканкам аб правядзенні на дзяды традыцыйнага жалобнага шэсця. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі падкрэсліў, што гэтыя дзяды не павінны нікога раз'ядноўваць, а наадварот, павінны аб'яднаць людзей. Ён распавёў пра перамовы са старшынём кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зяноном Пазняком.
На пачатку мы пагадзіліся на конт таго, што трэба было паўтарыць маршрут 20-годній даўніны. Пасля калегі спадара Пазняка сказалі, што лепш паўтараць маршрут апошніх гадоў. Мы не збіраемся псаваць ні адзін, ні другі маршрут, но мы лічым, што імпрэзу трэба было б пачаць там, ускладаннем кветак да магіл волатаў нашага духу, волатаў нашага адраджэння. А шэсце можна правесці і супольна, далучыцца да яго.
Таким чином, 2 листопада о 12 године на усходних могилках громадскость у складе кветки до могил Василя Быкова, Пимена Панченки, Михася Ткачова, Геннадия Карпенки, Владимира Мулявина, Владимира Кармилкина. После этого люди пройдут по проспекте Незалежности в улице Калиновского и Логойском тракте до Куропатов. Память нельга зялить, особливо між однодумцами, подкреслил Геннадий Буравкин. Это была вельми важная для Беларуси подея. Без яе не было б того адраджэнскага уздыму при конце 80-х, на початку 90-х, перакананый поэт.
Будзе вельмі правильно, разумно напомнить людям, бо многие просто уже и не ведают з молоді, як это было докладно, что это было. Выкарыстаць гэтыя дні для того, каб рассказать про тыя падзеі. Я хочу напомнить про фільм, які зняў тады Владимир Орлов з вельмі непростым лёсам гэтага фільма, паколькі я быў кіраўніком Белтэлерадыё. Мы ўсё-такі здолелі не толькі зняць фільм, а і прабіць яго на экраны.
Владимир Орлов узгадал, як 20 годов тому вел митинг у Куропатах, але тады он не имел еще менской прописки. Письменник вспомнил добрым словом тагачасного старшиню Верховного Совета БССР Георгия Таразевича, який фактично выратовал его от высылки у Полоцк, бо супрацовники милиции каждый день складали протоколы об незаконном проживании без прописки у Менску.
И коли в доме литератора собрался письменницкий сход, на який пришел Таразевич уговорывать нас не посылать телеграмму Горбачёву с потребованием расследования, я непосредственно до яго звернулся и попросил его оборонить меня от такого антисталинистского выступа на митингу. И он сказал: товарищ Орлов, завтрашнего утра, поверьте мне, к вам уже не будет товарищ Сальник приходить. Это лейтенант милиции. Таразевич выканул слово.
Сёння прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі і грамадскасці прынялі зварот да суайчыннікаў. Нагадаўшы пра падзеі 1988 году і пра спробы сённяшняй улады вынішчыць гістарычную памяць беларусаў, яны заклікалі ўсіх, каму неабыякавы лёс Беларусі, сабрацца 2 лістапада каля ўсходніх могілак, ускласці там кветкі, а потым прыйсці да святых курапацкіх крыжоў.
Рассказывала Инна Студинская. Наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрий Беленький оповел, яким чином сябры партии будут означать дяды.
Конечно, годинника завода, конечно, традиционным шляхом на Куропаты. Когда люди долучатся, речи и отбывается, что год, ну, может быть, чисто с таких моментов, что не все люди могут пройти, это великий шлях, и многие, особенно сталого веку, люди приезжают. На вот, люди долучаются. Тут, я думаю, суперечности нема. Конечно, центральное, головное мероприятие для долг, это крыжовый шлях на Куропаты. Будет и шесть у лошадцу, но это уже позднее, традиционно так само. Будут конечно, мероприемство по всей Беларуси в этот день.
Говорил наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрас Беленький. А зараз на чарзе передача «Званки на свободу». Слухачи коментують візит у Беларусь у Владимира Путіна, вибори депутатів Палати представників, а так само інші теми. На питанні слухачів відказують секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик і намісник старшині партії БНФ Владимир Лапкович. Передачу підрихтувала і веде Галина Абакунчик.
Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін з афіцыйным візытам наведаў Беларусь і правёў перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам. Каментары слухачоў.
Люди добрые, что это будет, коли на нашей территории Путин хочет робить некую военную групповку? Кто ж с суседью меркуя нападать на нас? Я думаю, что никто, и мы так само на никого.
Путин и Лукашенко – это одна хевра.
Александр Лукашенко ухвалил выники выбору депутатов Палаты представников и назвал их историчными. На эту же тему и выказывание слухачов.
Лукашенко поблагодарил Ярмошину. Хай не радуется, еще будут плакать. Сколько веровок становится, а конец будет.
Так фальсиковать условные выборы надо и Европе, и Америке учиться.
Выборы прошли демократично, не в догоде. Как можно не поважать своих людей, как можно игноровать права человека, как так периодично проводились выборы. Сором, еще який сором, так относится до наших людей.
У працяг темы пытання дасланае ў смс-лісте. Шановна Свобода, недавно прошли парламентские выборы. Наступные президентские отбудутся в 2011 году. Цікаво, а чем занимается ЦВК и особисто Лидия Ярмошина у период помеж выборами? Неужо отпочивают? На это питание отказывает секретарь Центральной выборчей комиссии Николай Лозовик.
Самая главная наша работа в период между выборами – подготовка к очередной избирательной кампании. Кроме этого, в Центральную избирательную комиссию приходит на согласование целый ряд законопроектов, которые мы также рассматриваем. Ну и, естественно, наша работа – это все-таки концентрация всех наших усилий на очередной избирательной кампании.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Хотел бы, чтобы Радио Свобода сказала про психиатричные клиники, куда режим отправляет тех, кто не сгоден с ним. Какие там умовы?
Выказывание комментует политик и правооборонца Владимир Лапкович.
Покуль, что нельзя сказать о том, что в массовом порядке используются репрессивные психиатрии для политического переследования. А лишь такие симптомы и кепские выпадки есть в этой ситуации, которая была с Кристиной Шатиковой. Дякую Богу, покуль носит одинаковый характер. Надеюсь, что Министерство охраны здоровья не даст себе утихнуть в такую кепскую брудную справу. А в питаниях, связанных с умовами утримания в этих местах, на жаль, у нас, как у правооборонцев, есть подставы мерковать, что те умовы значительно горше, чем у белорусских тюрьмах.
Далее телефонование на разные иншие темы.
Я обурена относительно наших владов до индивидуальных предпринимальников. Стараются вражение, что наши влады хочет знищить предпринимальников как класс.
Я думаю, это время была бы добрая парада для нашей национальной элиты. Коли мы не сбережем сегодня творцев, коли мы не будем дбать про их лёс, то пробачьте не будет нации.
На конт города Орши и свято Дожинки будовали потемкинские вёски. Так их продолжают будовать. У Беларуси только по-белорусски, а не по-российски.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтавала и вяла Галина Абакунчык. Вы на хвалях «Радио Свобода» и неузабаве выпуск новинов. Одразу после его подороже Виталя Сямашки у вёску Нарач на Мядзельшине, а так само передача «Белорусская замежа» про спробы белорусских студентов за мяжой объяднаться.